halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a tutoosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana 19-24-mitrban hereerka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsana kheyrtina dhegaysanaysay. Waa sabti 19-bisha Diisembar 2015. idaacadda saakiyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigu waa saare ciidla nuur.
waxaa laga qaadanayaa masalku waxa weeye dee wixii ku dhacay alqaacida ku dhacay iyo binlaadin wixii ku dhacay, laakiin dee haddana dhanka kale markaad ka eegto ma dhibway kama dhib yaraanaysa sidii alqaacida, waayo halkan waxaa laga hadlayaa ilaa 20-30 kun oo qof oo u ku jira ISIS oo ciidamadeeda ka mida, lacag badan ayay helaan.
kaasi wuxuu ahaa rofeor axmed ismaaciil samataro ka hadlaya sida maamulka obama uga hortegayo ururka ISIS ee imika ku xoog badan bariga dhexe. waraysi ayaana kaga hayna
qodobada kaleed idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo qaraar ka soo saaray sidii xal looga gaadhi lahaa xiisadda siyaasadeed ee ka aloosan dalka syria.
madaxda afrika oo xilliyadii wada kordhistay maxaa ka dhalan karaya? waraysi ayaanu arrintaasna idinka hayna.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. mareykanka barack obama oo shalay to jimcihii jeediyey khudbad dheer oo uu kaga hadlayey waxyaabihii uu qabsoomay xukuumaddiisa ayaa hoosta ka xariiqay in guulo badan ay u soo hoydeen dalka mareykanka intii uu xafiiska joogay. madaxweyne obama wuxuu sheegay in horumar laga sameeyey dhinaca diblomaasiyadda isagoo tusaale u soo qaatay wadamada iiraan iyo kuuba. sidoo kale wuxuu sheegay in waxyaabo badan laga midhadhaliyey sida is-afkarad laga soo saaray shirkii anidhaahda ee kulankii laysugu yimid ee ku saabsanaa cimilada adduunka ise sii bedelaysa, iyo sidoo kale wadamada aasiya pacific laysku yidhaahdo oo dhinaca ganacsiga heshiisyo waaweyn laga gaaray. sidoo kale wuxuu carabka ku dhuftay in dowladda mareykanku ay horumarisay oo ay kongareesku ansixiyeen sharci ogolaanaya in kor loo qaado waxbarashada dhinaca caruurta oo loogu magacdaray inaan ilmana cidlo lagaga tegin. si kastooo ay tahayba madaxweyne obama wuxuu sheegay inay jiraan caqabado weli taagan oo dunida oo dhan iyo weliba mareykanka ahmiyad weyn ay siinayaan sidii looga tallaabsan lahaa, taasi oo uu ku tilmaamay inay yihiin ururka xagjirka ah ee ISIS ee ka dagaalama wadamada syria iyo ciraaq, taasi oo uu sheegay in ay gacantoodu soo gaadho meelo badan sida weerarkii lagu qaaday magaalada san bernardino ee gobolka california oo lamaane isqaba ay halkaasi ka geysteen, islamarkaana la sheegay inay ahaayeen dad taageersan ururka ISIS. waxaa kaloo uu tusaale u soo qaatay dalka faransiiska iyo weerarkii ka dhacay, isaga oo sheegay in syria iyo ciraaq ururkaasi ka dagaalamay ee daacish ay tahay xilligii la dabar goyn lahaa amaba xididada loo siibi lahaa sida uu hadalka u dhigay, isaga oo tilmaamay in ururkaasi ay jari doonaan meel kasta oo uga yimaado dhaqaale, awood milatari, iyo weliba sidoo kale ay beegsan doonaan madaxdooda.
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay welwel qoto dheer ka qabto isku dhacyadii dhowaan ka dhacay gobolka ismaamulka oromada ee dalka etoobiya, kuwaasi oo la sheegay in dhimasho iyo dhaawacba ay ka dhasheen. hadalkan oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanku aada uga murugooday dhimashada, islamarkaasna uu tacsi u dirayo qoysaskii laga geeriyooday. dowladda maraykanka ayaa sheegtay in day dowladda etoobiya ku boorinayso inay ogolaato dibadbaxyada nabadda ah, islamarkaasna ay wada hadal wax ku oola la gasho wadahadallo wax ku oola ka gasho sidii cabashooyinka jira wax looga qaban lahaa. maraykanka ayaa sheegay sidoo kale uu dowladda etoobiya ku boorinayo in ay gacanka hadalka joojiso.
saddex gabdhood oo soomaaliya oo laba ka midihi ay walaal ahaayeen oo ku noola xaafadda wargreen ee waqooyiga magaalada london oo muddo 2 toddobaadaba lala'aa islamarkaana booliska magaalada london ay baadi goobayeen ayaa shalayto duhurnimadii oo jimco ahayd la helay iyaga oo badqaba. gabdhahaasi ayaa dib loogu soo celiyey guryahoodii. sida ay helayso wararka idaacadda v o eda qaybteeda af soomaaliga oo la xidhiidhay hooyooyinka caruurtaasi oo magacyadooda kusoo gaabiyey luul iyo leyla ayaa noo xaqiijiyey in firdowse xasan oo 13 jira, cabiir saalax oo 16 jira, iyo axlaam saalax oo iyaduna 15 jirihii ay dhammaantoodba nabadqab kusoo noqdeen, islamarkaana ay ku faraxsan yihiin inay booliisku u keeneen gabdhahoodii islamarkaana caruurtoodii oo nool ay ku wargeliyeen oo caafimaad qaba. hooyooyinkaasi ayaa ka gaabsaday inay xilligan wax waraysiya bixiyaan, balse waxay sheegeen in markii hore ay ka walwalsanaayeen in caruurtooda la aftuubtay amaba dad kale ay ku lug leeyihiin hablahaasi oo ay u safreen meel ka baxsan dalkaasi Britain. Afar gabdhood oo arday ah oo hore ayaa horantii sanadkan ugu safray dalka Syria iyagoo ku biiray kooxda ISIS. Hase ahaatee warar xogogaal ayaa VOA u sheegay in gabdhahaasi iyo waalidiintooda u dhaxmaray isfahan waa. Booliska magaalada London ayaa hore u shaaciyay in saddexda gabdhood aanay dalka ka bixin oo ay London ku dhumaaleysanayaan.
Waxaan ka soo dhigayaa dhammaan tiimba halka aad wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Sidii aad warkaygaba ku maqleyseen, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa jimcihii shalay ka hadlay qodobo dhowr ah oo uu sheegay in guulo laga gaaray intii uu talada hayay, balse ay weli jiraan arrimo caqabad ku ah Mareykanka iyo guud ahaan dunida, kuwaasi oo uu tilmaamay inay ka mid yihiin ururada xagjirka, gaar ahaan ururka ISIS oo uu sheegay in weeraro badan oo uu soo maleegay ay dad badani ku dhinteen sidii weerarkii lamaanaha isqaba ay ka geysteen magaalada San Bernardino ee gobolka California. Haddaba Saare Ciidla Nuur ayaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar ka wareysatay falanqayn uu ka sameynayo khudbaddii madaxweyne Obama, waxayna ugu horreyn weydiisay suuragal ma tahay in laga guuleysto ururka Daacish iyo in kale.
Haa iyo maya, haadu waxa weeye ISIS wax sidaa quwaddiisa u sii weyn tahay ma aha, waa dad isku urursaday inteeda badan Siria iyo qaybo yaroo kamida Iraq. Waxay quwad ku leeyihiin waxa weeye labada dowladood ee Iraq iyo Siria haya ayaa labaduba ay aada daciif u yihiin. Markaa sidaasay ku soo baxeen oo ay u qabsadeen dhulka, waayo labada dowlad hadday quwad xoog leeyihiin may dhici karteen. Marka sidaa haddaad u eegtay dowladda Mareykanka iyo inta la socota oo adduunyada inteeda badan ah, Yurub ha ugu horeyse iyo wadamada carabta oo imikaad mooday inay soo toosayaan arrinta khatarteeda ay arkayaan, haddii ay xoogooga isku geeyaan dhulkan way qabsan karaan oo way baabi'in karaan. Laakiin waxaa ka horeysa taas oon maya u leeyahay waxa weeye dee isku imaashaha Mareykanka iyo wadamadii Yurubta galbeed ee khaasatan NATO iyo xitaa Ruushka la fahantiisa oo isaguna halkan gacanta kula jira oo doonaya ISIS in la baabiyo. Waxaasoo dhan sida layskugu xidhayay ee ay meel uga soo wada jeesanayaan ee tallaabooyinkooga ay qaadayaan iyo ciidamo wixii ay meesha geynayaan, amba kuwa dhulka ha noqdaan amba kuwa diyaaradaha ha noqdaan, waxaasoo dhan sida layskugu tafaqiyo tiraya layskugu xidhayo ayaa u baahan hawl dheeraad ah.
Waan gartaa madaxweyne Obama markii uu hadlayay isagoo si kalsooni ku jirta uu hadlayay, wuxuu yidhi waxaanu jaraynaa laymanka amaba khadadka ay ku helaan adeega, waxaanu jaraynaa qaabka ay u helaan dhaqaalaha, waxaanu dilaynaa ama kharajin doonaa hoggaamiyeyaashooda, isla markaana waxaanu meesha ka saari doonaa xoogagooga amaba ciidamadooda u dagaalama. Marka sideed isleedahay arrimahaasi way u suurtageli karaan? Ma la oran karaa waxaa jira meelo adeegyadaasi oo dhan ay uga tagaan kooxaha xag jirka oo ay dowladda Mareykanku og tahay baa jira?
Waxaa laga qaadanayaa masalku waxa weeye dee wixii ku dhacay Alqaacida ku dhacay iyo Bin Laden wixii ku dhacay
waata,
laakiin dee haddana dhanka kale markaas ka eegto kama dhib yaraana sida Alqaacida, waayo halkan waxaa laga hadlayaa ilaa 20,000 oo qof oo ku jira ISIS oo ciidamadeeda kamida. Lacag badan ayay helaan oo amba cashuura ay xoog kaga qaadaan dadka ay haystaan, amba batroolka ay iibinayaan suuqa madow ay ku iibiyaan. Siyaabo badan bay ku helaan lacag fara badan oo la leeyahay ilaa bilyan iyo in ka badan ayay gaaraysaa. Marka way ka ballaaran yihiin, way ka quwad weyn yihiin, way ka dad badan yihiin Alqaacida. Laakiin farsamada loo dabagelayo ee loo burburinayo waxaad mooddaa inay ku dhowaan doonto sidii Alqaacida loo galay.
Waan gartay. Qaar ka mid a dadka siyaasadda dunida falanqeeyay isla markaana dhageysanayay khudbaddii madaxweyne Obama ayaa ku doodaya inay adag tahay haddiiba xataa laga takhaluso ururka ISIS oo imika dunida firfircooni badan ku leh, marka la eego weerarada ay qaadayaan iyo dadka taageerada u muujinaya dhalinyarada u badan ee dunida uga kala safraya. Haddana dadkaasi waxay ku doodayaan in maadaama uu caalamka Islaamka ay maanta uu la dhutinayo wadamo badan oo aan maamul xoogani ka jirin sababba carabka ku dhufatay, inay tahay waxaan silsilad isku xidhiirsan oo xagjiriina oo haddii mid la daciifiyo uu soo baxayo mid kale. Adigu fikirkaa ma la qabtaa?
Waxbaa ka jirataa guntuna marka dambe waxay iskugu shubanaysaa waxa weeye maaha wadamada muslimiinta oo dhan, waxa u badan waa wadamadii carabta. Oo maanta marka aada eegto Alqaacida iyo ISIS labaduba wadamada carabta ay ka soo dhex baxeen ha u qaylo dirtaan dad kale oo amba Pakistan ka yimid amba Afghanistan ka yimid dad iyo dad muslimiin oo dhalinyara oo laga yaabo inay ka soo kaxaystaan wadamada Yurubta galbeed iyo rugcaynkaas laakiin xoogeygu waxa weeye wadamadan carabta ah ee siyaasadoodii ay qudhuntay ee ay wadamadii iska yeesheen qoysas baa iska yeeshee wadamadii oo si xun u maamula oo dadkii qoorta kaga jooga wadamada reer galbeedkan oo lagu canaaninayo inay dadka u soo raaceen oo ay kuwa dabada hayaan oo xoojinayaan marka ilaa wadamada carabta loo helo dawad dimuqraadinimo oo dadku caadi ahaan ay uga soo qalaan siyaasadda uga soo qayb galaan madaxtinimadu ay noqoto dadku mid ay wada leeyihiin ee aan qoys qula lahayn ilaa wadamada carabtu ay majuur noqdaan oy soo koraan xagga siyaasadda oy adduunyada soo gaadhaan waxaa had iyo jeer imanaysa meelo badan oo burbursan oo marka argagixisadu ay ku dhuumato ambada ay intay biqil ku yeelato hadhowta geeda waaweyn ay ku noqoto
waatay carabka wuxuu kaloo ku dhuftay madaxweynuhu ka hadlay arrinta Guantanamo Bay wuxuu yiri xabsigaasi waxaanu hoos u dhigi doonaa tirada dadka ku jira oo ku reebi doono wax ka hooseeya 100 waa sanadkiisii ugu dambeeyay 2016 markii imika gaadhno madaxweynuhu uu sii joogayay qalkacad markii uu tartanka galayayna wuxuu ku ballan qaaday inuu xiri doono ilaa haddana waxa muuqatay Guantanamo Bay wali furan yahay madaxweynuhuna uu sheegay inay wali nambarka hoos u dhigi doonaan maxaa hortaagan in la xiro Guantanamo Bay
dadaw amurad ba hortaagan isagu waa ka daacad uu doonayay inuu xiro oo halkaasi albaabada loo qufulo laakiin dowrka amudaha hortaagan waxa ugu horeysa isagu wuxuu ku damacsanaa in dadka halka lagu haye ee qaar ko dambiye badan lagu haysto in wadankan Mareykanka gudihiisa la keeno waayo meeshaas Cuba ay ku taala jasiirada Cuba in wadankan Mareykanka gudihiisa la keeno maxkamadaha la soo horjoogiyo dacwadii lagu qaado wixii lagu helo marka dee lagu xukumo ayuu doonay laakiin taa waxa ka horjooga dadka barasaabada ka gobolada Mareykanka dad ku jira baarlamaanka ayaa waxa diidan marka meel uu soo maro ayuu taalaayay
kaas wuxuu ahaa professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo wax ka dhiga macadka McAllister aanada macadka James Wells ee ka tirsan jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota wuxuu goor dhaweeyay igu waramay khadka telefoonka ee gobolkaasi Minnesota Washington ayaana degsteeyal nagala socotaan waxa goor dhaweeyay la soo gabagabeeyay shir uu lahaa golaha amniga ee qaramada midoobay kaasi oo lagaga hadlayay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa xiisada ka taagan dalka Syria dalka Ruushka iyo dalal kale oo reer galbeeda oo Mareykanka hormuud ka yahay ayaa xilliyadii isaga soo dhawaaday halkii ay awl hore ka taagnaayeen arintaasi wax ka qabashada xiisada Syria hadaba qodobada la isla gartay ayuu Maxamed Cabdi Sandheere wuxuu ka wareystay Hussein Abdikreen Ahmed Gindish oo ku sugan gobolka North Carolina ee dalka Mareykanka.
Walaal arinta ugu culus ee go'aankan ku xusan waxa ay tahay marka ugu horeysa in xabad joojin loo sameeyo sida ugu dhaqsaha badan dagaalada ka socda dalka Syria oo ay iskaga soo horjeedaan maxuu ahay ciidamada maxuu ahay Bashar al-Assad iyo oppositionka dadka ah oo ka soo horjeeda in xabad joojin si degdeg ah loo sameeyo oo dhiigga daadanaya la joojiyo bilaha ugu waqtiga ugu horeeya ee bisha Janaayo ee 2016 taas ayaa ugu horeysa talaabada ugu horeysa la qaadayo ay noqon doontaa hadii la yiraahdo waxa muuqata in Mareykanka iyo reer galbeedku ay aad uga hadlayeen in loo sameeyo asad uu meesha iskaga baxo arrintaas oo ay aad uga soo horjeedeen waddanka Raashiya iyo China ay aad uga soo horjeedeen in asad meesha laga saaro waxaad moodaa in markan laga joojiyey oo ama maaragtay Mareykanka iyo Yurubiyaanku ay aqbaleen codsigii China iyo Raashiya in arrinta asad marka ugu horeysa inuu meesha ka baxo ahayd laga saaro heshiiskaas
waan gartay ma ahayn Ruushka iyo Shiinaha dhinaca iyo Mareykanka iyo Yurub oo dhinaca kale ah waxa jira dalal kale oo raad ku leh siyaasada Suuriya waddanka Iran ugu horeeyo ma laga hadlay dalalkaas gaar ahaan Iran kaalinteeda
walaal arintaas ay muxuu ahayd iiraan iyo wadamada kale supportiga u ah muxuu ahay bashaar al asad marna kama aanay maqnayn meesha kama aanay maqnayn waxaad aan gara kartaa sideedaba oo horena looga hadlay dadka siyaasadda indhaindheeya in arrinta ku saabsan dagaalka syria aanu military solution oo keliya xal u noqon karin oo loo baahan yahay in global ay looga shaqeeyo oo muxuu ahay wadamada ku xeeran mandaqada ay aada uga shaqeeyaan arrintaas oo ay ku lug lahaadaan kana qayb qaataan sida wax looga qabanayo arrinta syria wadamadaasoo kuwa carabtu ay ugu horeeyaan muxuu ahay sacuudi carabiya iyo jordan oo xuduudada leh iyo lubnaan iyo turkiga oo dhinaca kale iyagana la doonayo inay maarata qayb ka ahaadaan oo laga wargeliyo ama laga talageliyo arrinta syria go-aamadeeda
waan gartay haddiiba lagu heshiiyey waa qaybihii isku diidanaa siyaasadda suuriya in hal meel looga soo wada jeesto xalinta dhibaatada suuriya waxaa jira cunsur kale oo ah ururka isis ama badaacish iyo jabhadaha kale la aragtida ah maxaa iyaga laga yeelayaa oo laga yeelay shirkii golaha amniga ee qaramada midoobay
walaal sida aad u socoto labada gruub ee ugu xooga badan isis iyo jabhada nusra waxaad moodaa in markaan excluded laga geliyay oo ayaga arrintan ay bannaanka ka joogaan oo ayaa muuqata oo maaragtay loo arko inay ayagu keeni karaan dhibaatooyin culculus oo dictatoryadii dictatoryadii ka jirtay syria ee bashaar al asad dadkiisa ku xasuuqaya mid ka daran ay keeni karaan iyaguna sidaas darteed ayaa ayaga arrintan wax bannaanka laga dhigay oo aanay marna ahayn kuwo lagu soo dhaweeyey muxuu ahaay heshiiskan waxaana muuqata in dagaalka lagu hayo gaar ahaan isis ay sii wadi doonaan dowladaha faransiiska sidoo kalena rashkuna ay iyaguna wadi doonaan dagaalada ay ku hayaan muxuu ahaay jabhadaha kale ee iyaguna kasoo horjeeda bashaar al asad dhinaciisa marka iyaga marna waxaad moodaa inaanay xalka ku jirin oo loo arko inay isisna dhibaato ku tahay adduunyada inteeda kale jabhadaha kale ee la yidhaahdo waxay kasoo horjeedaan bashaar al asadda aanay ayagana ay u duwan tahay tallaabooyin kale oo la arki karo inay dhibaato keeni doono haddii a bashaar al asad uu meesha ka baxo
kaasi wuxuu ahaa xuseen cabdikariin axmed gindish oo ku sugan north carolina dalka maraykanka oo goor dhaweyto u warramay maxamed cabdi sandheere
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba guddiga doorashooyinka dalka ruwanda ayaa sheegay in aftii codbixin oo ay qaadeen ay muujinayso in dadka waddankaasi badankoodu ay u codeeyeen in wax laga bedelo dastuurka waddankaasi oo sharcigu u ogolaanayo in madaxweynaha haatan talada haya paul kagame uu tiraba saddex jeer oo kale u tartami karayo doorashada dalkaasi guddigu waxa uu sheegay in 98.5% ay ogolaadeen in qorshahaasi la meelmariyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa bishii hore ugu baaqday maer kagame inuu xilka iskaga tago marka ay dhammaato muddadiisa haatan si uu fursad u siiyo jiilka cusub ee reer ruwanda inay qabtaan hoggaanka dalka haddaba saare cidla nuur ayaa arrimahaasi ka waraysatay haykal kenadiid oo ah sarkaal ka tirsan qaybta afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka
walaalta arrintan waa la warhayay oo in doorashadii u dambeysay ee kagame u galay ee 5 sano ka hor ayaa laftirkeeda laysku haystay oo mucaarad badan ay aada uga xumaayeen sida uu dhaqmay iyo kalitalnisnimo laga dareemayay inuu awood uu ku maquulinayo dadka mucaaradka ah oo dadkii mucaaradka ugu caansana waddanka xataa dibaddiisa ugawada baxeen oo wada exil yihiin
waan garta
sidaa daraaddeed ayaa dadka especially waddamadana westiga gaar ahaan waddanka maraykanka ay pressure ku saarayeen leeyihiin inuu arrintan iska bedelo maadaama waddankan wanaajiyey wax weynna u qabtay runtii hadduu horta qof istaahilo inuu muddo kororsado waa paul kagame haddana waddankiisa waan tegay sanad ka hor oo waddamadan arkay waddanka ugu fiican ee afrika xagga nadaafadda horumarka musuqmaasuq la-aanta iyo waxbarashada iyo dadka sida u wanaagsan yihin iyo sinaanta iyo cadaaladda marka qof hadduu runtii istaahilo waa isaga laakiin haddana waxaa la doonayay inuu deetaaka weynaado oo dadka uu bal u sameeyo tusaale uuna xukunka dhiibi karo oo dadkale uu ku aamini karo
arrimasi
xumaysan dhicin
marka haykalow maadaamood waddankana aad booqatood aqoon u leedahay isla markaana ay jirto waxyaabo aad ku ammaani karto Mr. Paul Kagame, haddaad dib ugu yara noqoto taariikhda oo kooban muddadii uu waddanka qabsaday sawirku siduu ahaa waddankaasi iyo sida uu maanta yahay iyo muddada ay uga suurto gashay inuu isbeddelka dhabta ah waddankiisa ka sameeyo.
Sanadkii haddaan soo dhaafnay 2014 ayaan tegay Rwanda, markaasoo loo dabaaldegayay 20 guuradii kasoo wareegatay genocide-kii mise xasuuqii ka dhacay 20 sano ka hor waddanka, halkaasoo ay labada qabiil ugu waaweyn Hutuga
iyo Tutsiga
ku dhameeyeen dadka kale Tutsiga ah. Marka waddanka wuxuu ah runtii waddankii ugu calooshmada badnaa intii laga soo wareegay kasoo wareegatay gumeysii ka tegay Yurub ee Afrika. Waxay isku sameeyeen sida isu xasuuqeen dhibaatada isgaarsiiyeen, laakiin Paul Kagame muddo yar oo 20 sano qura ayuu waddanka wuxuu ka dhigay waddan runtii ifaya oo waddamada Afrika oo idil ka muuqda oo ka magac dheer oo ka sharaf badan oo ka wanaagsan, waxaana kartidiisa iyo u sameeyey sida hoggaan wanaagiisa. Marka runtii wuxuu ku leeyahay Afrika sharaf dheer oo aysan waddamada madaxweynayaasha Afrika badan aysan lahayn magac dheer. Madaxaasa waa tuu ka hadlay President Obama markii uu tegay Addis oo African Union ku qudbeynayay, wuxuu yidhi taa hadday dhacdo in madaxweynayaasha Afrika ay ku doodaan in qof iyaga bedeli kara aysan jirin, wuxuu yidhi waa failure mise ka gudbiwaa khalad ay sameeyeen oo ah inay sameyn waayeen qof iyagii bedela oo iyagay kasuu abuureen in qof kale uu talada xal ay ku wareejiyaan. Marka Paul Kagame haddayba dhacdo xataa inaysan jirin mise duu aaminsan yahay, runtii isagana siixumo u tahay inuu yidhaahdo waddan dhan oo intaas milyan ah ayaa keligay ayuunbaa maxaa la hogaan karta si sharaf la u wadi kara oo kuma wareejin kara, sababtoo qof bani aadan oo berri dhiman kara wax walbaa ku dhici kara, masaga weligii noolaanayo maxaa la haysanay oo maya. Marka shan sano uu kororsaday runtii wax weyn ka bedelayso ma jirto anigu qabaa.
Waatay anuu nimaadno waddamada kale tan iyo dhammaadkii qarnigii 20-aad waddamo badan oo Afrikaan ah waxay qaateen nidaamka ah in muddo loo xadido xilliga xilka madaxweynaha, hase ahaatee muddada wixii ka dambeeyey haddana waxaa soo kordhaya madaxweynayaasha ee dastuurka ka dalbanaya dadka in dib loo kordhiyo oo iyaga iyo taageerayaashoodu ay markaa ogolaanshiyo u sameynayaan in madaxweynuhu mar kasta isa soo taagi karo.
Wallahi horta intii ka dambeysay dagaalkii qaboobay adduunyada waa tii generation cusub, dad yaroo dhalinyaraa runtii ay madaxda Afrika la wareegeen oo runtii laga lahaa rajo aad u weyn, maadaama ilaa iyo waqtigii gumeysayaasha dad odayaala oo gumeysayaasha kusoo dhaqan bartay kusoo shaqo bartay waddamada hayeen generationkii kursigii khalalka la wareegeen, waxaa laga filay inay taa aliisa 10 ka qaateen wax iska bedelayaan, laakiin nasiib xumo dadkii bedelo idil ee ka dambeeyey generationkan cusub sida Soomaaliya oo kale maxamed siyaad barre 20 sano iska haysteen waa ninkan hadda yiraahdaan Museveni oo 30 sano hadda haystay Uganda oo haba yaraatee wax uu waddankiisa ka bedelay jirin, wax horumar uu tiigsaday aysan jirin, oo haddana laftirkeeda u cararay 2016 inuu mar labaad shan sano kale mar shanaad inuu shan sano kale u cararo Paul Xumo. Waa sidaas oo kale Burundi ninkaa joogay maxaa la madaxweynaha Pierre saas kale doonayo isagana referendumkii bedelay xoog doonaya inuu ku haysto, sidoo kale 2016 waxaa sidoo kale sameyn doona madaxweynahan Congo Kinshasa sidaasoo kale doonaya inuu isna shan sano kale referendumku bedelo. Jabuuti sidoo kale marka loo sii raaco dhanka iyo geeska Afrika, marka wixii constitutionkii marka horentii ogolaadeen haddii bedelaan constitution wuxuu noqonaya marka waxaa macno lahayn oo maalin walba talin caasimta la marimid cusub referendum baa loo sameeyo la bedelayo.
Ugu dambeyntii markaad barbar dhigto waddanka Maraykanka oo aad imika ka tirsan tahay wasaaraddii arrimaha dibadda qaybta Afrikada qaabilsan, waxa jirta maalin la yaqaano oo maalintaas aanay dib uga dhici karin doorashada dalka Maraykanku. Waddamadana inta badan Maraykanku gacan buu siiya Afrikaanka. Heerkaasi uu gaaray Maraykanku inuu Maraykanku u gudbiyo uu madaxweynayaasha Afrika arrintan oo kale uu ku qasbo amaba uu ku tirtirsiyo inay tallaabooyin noocaas ay qaadaan suurtagal ma tahay?
Kulley waqtiba uu dhalaa, laakiin Maraykanku wax kan kumaysan qaadan waqti yar oo dimuqraadiyada 200 sano ayay perfect garaynayeen oo maalinta maalinta ka dambeysay isku dayeen in sidaa si ka wanaagsan ku dhaqmi kana aysan jirin inta dunidii kalena ay sidaa ay sida meeraysay, laakiin nasiib xumo dadkii hogaamiyaasha Afrika waxay noqdeen dad dhuuni raac ah oon xukunkana ka dargeynin oo doonaya abid inta noloshooda nool in lagu dila mooye aan si caadi doonin uga degaan, laakiin waqti uu isbedelayaa dadkii Afrika joogay sidii hore ma aha. Waxyaabahan technologiyada keeneen cusub ee social media iyo internetka dadkii aad wax u fahmeen adduunka waa lasla socdaa sidii hore ma aha, marka khasab dadkoodaaba marka dambe ka yeelay ninba waxay noqonaysaa wadamadii inay dagaal iyo hor iyo rabsho horle ku laabtaan oo saa lagusugu baaba'o sidii ka dhacday wadamadan carabta ee Arab Spring oo kale.
Kaas wuxuu ahaa Haykal Kennedy oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka oo u warramayey Sahra Cilla Nuur.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Dalalka Israa'iil iyo Turkiga ayaa lagu soo warramayaa inay gaareen heshiis hordhaca, kaasi oo si buuxda ay ugu soo celinayaan xiriirkoodii oo dhowr sannadood meel hoose joogay. Labadaasi dal ayaa xulufo dhow oo gobolkaasi ku yaala ka kala go'ay markii sanadkii 2010 lasoo gaaray, kuwaasi oo kumaandooyinka Israa'iil ay dileen dad xuquuqda dadka u dhaqdhaqaaqa oo Turkiga, kuwaasi oo saarnaa dooni gargaar u siday oo doonaysay in ay jabiso cunaqabateynta ay Israa'iil ku hayso miranka Qasa. Wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan magaalada Istanbul ka soo dirtay. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa inoo soo akhriyay.
Sida ay sheegayaan warar laga soo xigtay saraakiil reer Israa'iil ah, dowladda Israa'iil ayaa bixin doonta lacag dhan $20 million oo magdhow ah. Lacagtaasi oo la siin doono qoysaska u dhaqdhaqaaqayaashii Turkiga ahaa ee gacanta kamaandooyinka Israa'iil ku baxay. Taas beddelkeeda xukuumadda Ankara waxay joojin doontaa dacwaddii ay doonaysay inay ku qaado kuwii dilka ku lugta lahaa. Hase yeeshee saraakiisha Turkiga ayaa ka hadalka arrintaasi taxadir kaga jira, iyagoo sheegay in heshiis la gaaray laakiin aan weli la dhammaystirin. Samiix Hadiis oo siyaasadda falanqeeya kana tirsan wargeyska Xurriyad ayaa sheegay in caqabado waaweyni ay weli jiraan. Madaxweyne Erdogan ayaa meel adag joogsaday, waxaana uu ku adkaysanayay in la qaado cunaqabateynta lagu hayo Gaza. Marka inkastoo ay ka hadlayaan khariidad arrintaasi loo maro, laakiin waa inaynu faahfaahinta aragnaa. Hase yeeshee waxaan shaki lahayn in waxoogaa dhaqdhaqaaqihii ugu jira, ayuu yidhi. Qaadista cunaqabateynta Gaza waxay mar walba ahayd arrin Israa'iil ku adag, waana sababta ay wadaxaajoodyadii hore u guuldaraysteen. Hase yeeshee dadka siyaasadda falanqeeya ayaa qaba inay u badan tahay in meel dhexe laysugu yimaado, iyadoo Turkigu uu si weyn gobolka dhexdiisa go'doon ugu sii gelayo. Heshiis uu Israa'iil la gala ayaa noqon kara mid ay maslaxadii ugu jirto. Go'doonku Turkigu ku jiro oo qayb ahaan ku yimid meesha uu ka jooga dagaalka Suuriya ayaa sii weynaday markii dayuurad uu Turkigu leeyahay soo riday dayuurad dagaal oo Ruushka laga lahaa, meel u dhow xadka dalkaasi uu la leeyahay dalka Suuriya. Dhibaatadan ayaa Turkiga ku keentay inuu helo meelo kale oo uu ka helo tamartii uu Ruushka ka soo dhoofsan jiray, islamarkaasina uu dabcu cadaadiska dalalka reer galbeedka ee farayay inuu heshiis Israa'iil la noqdo. Turkiga ayaa loo arkaa suuq muuqda oo loo iibgeyn karo kaydka gaaska dabiiciga ah ee dalka Israa'iil hadda laga helay. Hase yeeshee Soli Ozel oo maadada xiriirka caalamiga ka dhiga jaamacadda Kadir Haas ayaa sheegay in heshiiska nukliyeerka ee dhowaan lala gaaray dalka Iiraan uu xukuumadda Tehraan ka dhigayo mid kaalin weyn ka ciyaarta suuqyada tamarta ee caalamka, taasina laga yaabo inay tahay ta ka dambaysa in Turkiga iyo Israa'iil ay isku soo dhowaadaan. Waxaa jira arrin muhiima oo istaraatiiji ah, taasoo ah walwalka laga qabo dalka Iiraan oo arrimahan oo dhan dhextaalo ah. Heshiiska Iiraan waxa uu dhaqan gelayaa guugan soo socda, waxaanan hubaa in Teheraan ay isdiyaarinayso marka cunaqabateynta la qaado. Xilli ay Sacuudiga iyo Israa'iil danahooda meel dhigteen, waxay la tahay in Turkigu isna wixiisa meel dhiganayo, ayuu yidhi. Israa'iil iyo Turkiga ayaa labaduba walwal ka muujiyey heshiiska ay quwadaha caalamigu Iiraan la gaadheen, iyadoo caqabaduhu ay ka sii dhex jiri doonaan Israa'iil iyo Turkiga xilligan la joogo. Haddana waxay u muuqataa inay bilaabatay dardartii ay labada dal dib ugu heshiin lahaayeen.
Mahadsaned Maxamed Cabdi Sandheera oo inoo soo koobayey warbixintii wariyaha VOA-da Dorian Jones ay nooga soo dirtay magaalada Istanbul. Halkaad naga dhagaysanayseenna waa VOA Washington, waxaana ay warbixintaasi ugu dambeysay guud ahaan idaacaddeedii subaxnimo. Waa Sahre Cidla Nuur iyo Maxamed Sandheera oo idin leh sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.